Planetárium.
Prostor mezi hvězdami není pustý, je plný mezihvězdné hmoty. O tom, co ji tvoří, kde všude je a jak se z ní rodí nové hvězdy, si budeme povídat s astronomkou Soňou Ehlerovou.
S ředitelkou mapové sbírky Univerzity Karlovy Evou Novotnou budeme poprvé luštit 500 let starou šifru mistra Klaudiána, autora první tištěné mapy Čech.
Uslyšíte také obvyklý přehled zajímavostí, povíme si, jak dopadla naše lednová soutěž o knihu a projdeme se spolu únorovou oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí nejen ze servisu ČTK.
Až v říjnu začne v Dubaji ve Spojených arabských emirátech světová výstava Expo, bude tam i český pavilon, vybavený zařízením na výrobu vody ze vzduchu. Jeho hrubá stavba nedávno skončila, připravena je i příslušná aparatura, která by se měla rozběhnout v dubnu. Denně vyrobí 500 litrů vody. Ta se využije k zalévání zahrady s palmami, olivovníky nebo obilninami o rozloze 400 metrů čtverečních. Zároveň bude chladit interiér pavilonu.
Podle odhadů australských biologů spustošily požáry na kontinentu přes 80% jedinečných ekosystémů s ohroženými rostlinami a živočichy. Zatímco jedinou známou lokalitu na světě, kde rostou starobylé jehličnany Volemie, hasiči s velkým nasazením ubránili, mnohým endemitům pomoci nemohli. Patří mezi ně třeba scink Ligisaurus abscondita, malý ještěr z oblasti Mount Surprise v Queenslandu, kterou oheň sežehl více než ze 2/3.
U Turnova v Českém ráji srazilo nedávno auto psovitou šelmu, nejspíš vlka. Zvíře teď zkoumají experti z České zemědělské univerzity. Určí, zda je to opravdu vlk a z jaké populace pochází. Jen za loňský rok zahynuli na českých silnicích 3 vlci, po jednom v Českém Švýcarsku, na Českolipsku a poblíž Jihočeské Kaplice. Dopravní ruch je pro šíření velkých savců krajinou limitujícím faktorem, říkají odborníci. Vlků i přesto v naší přírodě stále přibývá.
V kostnici v Žehuni na Kolínsku našli vědci z Univerzity Karlovy kosti, které nesou zjevné stopy poškození husitskými zbraněmi, jako byl okovaný cep nebo řemdich. Některé z ostatků byly radiokarbonově datovány do první půle 15. století, což vedlo ke spekulaci, že by mohly patřit obětem bitvy u nedalekých Lipan, kde v roce 1434 aliance umírněných husitů a katolíků porazila vojska husitských radikálů. Kosti však přímo s bitvou souviset nemusí.
Do Kennedyho kosmického střediska na Floridě dorazila výzkumná platforma Bartolomeo, kterou postavila společnost Airbus. Platforma by měla být v březnu vynesena do vesmíru a připojena k mezinárodní vesmírné stanici. Půjde o významný milník ve výzkumu vesmíru, jde totiž o komerční platformu, na níž může být umístěno až 12 různých zařízení, kterým budou systémy ISS zajišťovat dodávky elektrické energie a přenos dat na Zemi.
Kdokoliv tak bude moci získat cenově příznivý přístup ke kosmickému výzkumu, píše se na webu cosmonautics.cz. Provoz Bartolomea bude podporovat Evropská kosmická agentura, jejíž součástí je pochopitelně i Česká republika.
Ve vesmíru zůstaneme i v další části našeho pořadu.
Jak jsme slíbili na začátku, svou pozornost obrátíme k mezihvězdné hmotě.
Prostor mezi hvězdami se na první pohled může zdát prázdný, ve skutečnosti však není. Vyskytuje se v něm třeba záhadná temná hmota, jejíž přítomnost jsme schopni odhalit jen díky jejímu gravitačnímu působení.
O tu se však dnes zajímat nebudeme. Tématem našeho povídání bude takzvaná baryonová mezihvězdná hmota, tedy ta, která je součástí námi pozorovatelného vesmíru, i když ji popravdě také dost často nevidíme.
Dozvíte se, co ji tvoří, jaké má vlastnosti, jaký je její význam a jakým způsobem ji můžeme pozorovat a také zkoumat. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Co se tedy ve zdánlivé pustině mezi hvězdami nachází? Hovoří Soňa Ehlerová, výzkumná pracovnice Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Nachází se tam mezihvězdný plyn, ale máte pravdu, že očima ho příliš nevidíme, protože naprosto většinu tohohle plynu nedokážeme vidět v optické části spektra, ale musíme použít jiné spektrální obory.
Od kdy se to vlastně ví, že něco jako mezihvězdná hmota existuje a kdo se nejvíc zasloužil o to, že byla její přítomnost odhalena?
Ví se to od roku 1904, kdy jeden německý astronom našel čáry mezihvězdné hmoty ve spektru ve směru k nějaké hvězdě. A od té doby měření bylo mnohem víc, ale řekněme taková opravdu jako systematické hledání a pozorování mezihvězdné hmoty se datuje až do doby po druhé světové válce. A samozřejmě je těžké říct jedno jméno, ale pokud bych měla říct jedno, tak bych asi řekla profesora Jana Hendrika Oorta. To byl velmi významný holandský astronom a ten se velice zasloužil o to, že studium mezihvězdné hmoty se stalo velkou součástí celé astronomie a taky se velice zasloužil o rozvoj radioastronomie, která byla klíčovým nástrojem pro pozorování mezihvězdné hmoty.
Nicméně, abychom byli přesní, tak ono se nemyslelo mezi vědci, že v té oblasti mezi hvězdami je úplně pusto a prázdno.
To se úplně nemyslelo, protože zaprvé, což byla taková teoretická záležitost, v 19. století si vědci, fyzici mysleli, že tam je éter, který byl takový jako nehmotný a měl hrozně zvláštní vlastnosti, ale byl nutný v představách fyziku 19. století k tomu, aby vedl světelné vlny. To se ukázalo jako špatná myšlenka, světelné vlny se mohou normálně šířit ve vaku, ale to jim připadalo v té době nemyslitelné. No a další věc byla, že část, malá část mezihvězdné hmoty jde vidět očima, to jsou různé emisní mlhoviny například, a ty byly známy už dlouho. Takže lidi věděli, že v mezihvězdném prostoru existuje alespoň někde nějaký plyn. A taky, protože někteří astronomy si mysleli, že hvězdy se vyvíjejí a takže také musí vznikat. No a z čeho může vzniknout hvězda? Takže teoretická hypotéza, že někde existuje mezihvězdný plyn, byly už určitě mnohem dřív, ale tady se bavíme o opravdu přesném změření.
Tak a teď jakými metodami se vlastně ta mezihvězdná hmota zkoumá dnes?
Záleží na tom, která mezihvězdná hmota, protože mezihvězdný plyn může mít různé teploty a taky hustoty. Většinou podle teploty a jako složení jsou různé spektrální obory, kde se dá pozorovat. Takovou tou největší doménou asi pozorování mezihvězdné hmoty je radiová astronomie, na které září jednak neutrální vodík, který tvoří velkou část tady toho mezihvězdného plynu, to je ta slavná čára 21 cm, a také ale v radiové oblasti září molekuly a molekulární plyn, který tvoří chladnou část mezihvězdného plynu, která je velice důležitá potom pro tvorbu hvězd. Takže to je ta radiová oblast. Ale dále máme v galaxiích i hodně horký plyn, takové miliony kelvinů, a ten se pozoruje v rentgenové oblasti.
Jak už jste od Soni Ehlerové slyšeli, v oblacích mezihvězdné hmoty převažuje vodík. Našli bychom tam ovšem i další prvky, dokonce i molekuly.
Jaké a kde se tam vzaly?
Chemické složení mezihvězdného plynu je dost takové jednoduché. Asi 70% hmotnosti tvoří vodík, pak asi 28% tvoří helium a ten zbytek teprve těžší prvky. Protože my víme, že třeba my sami a Země, ta je tvořena většinou těmi jinými prvky než je vodík, tak nás samozřejmě zajímá, kde se tam tyhle prvky vzaly a kde se nacházejí. Zatímco vodík a helium vznikly převážně v době velkého třesku, ty těžší prvky jsou produktem nukleosyntézy ve hvězdách. Tam probíhají jaderné reakce, které vytváří tady tyhle těžší prvky a ty se potom dostanou do mezihvězdného prostředí. A když se bavíme potom o třeba tom hodně horkém prostředí nebo i konec konců tom prostředí, kde jsou atomární vodík, tak tam skoro žádné reakce neprobíhají. Ale spousta reakcí probíhá v hustých částech mezihvězdného prostředí v molekulárních mračnech. Tam nacházíme spoustu molekul i docela už takových komplexních, což je docela zajímavé a samozřejmě to má velké implikace potom pro tvorbu planet v protoplanetárních listích a případně pro vývoj života.
Občas se říká, že byl nějaký objev dokonce organických sloučenin v těch mezihvězdných mračnech. Jak se tam dostali a kde se tam vzali?
Oni tam vznikly přímo ty molekuly. Zdá se, alespoň z našich pozorování, že některé jednoduché nebo složitější organické molekuly vznikají v protoplanetárních disích nebo přímo v těch molekulárních mračnech. Není to tak, že by nejdřív vznikly planety a teprve na nich vznikaly organické sloučeniny. Je to možná spíš tak, že tyhle organické sloučeniny, aspoň některé z nich, vznikají ještě dřív, než vzniknou planety. No je to samozřejmě jako zajímavé potom z hlediska toho, kde ty organické molekuly mohou přežít, jestli přežívají na těch planetách, které vznikají, nebo třeba jenom v takových menších útvarech, jako jsou komety. To se tak úplně přesně neví, ale samozřejmě se to hodně modeluje a zjišťuje.
Mezihvězdná hmota se zhlukuje do větších celků, vyskytuje se v některých oblastech vesmíru častěji než jinde.
Ona se zhlukuje do celku většinou vlivem vlastní gravitace. Čím je hustší a hmotnější věc, tak tím má větší vlastní gravitace, tím se víc smrskává. Mezihvězdná hmota samozřejmě stejně jako hvězdy se vyskytuje v galaxiích. Mezihvězdné hmoty je ve vesmíru poměrně hodně. Hodně velká část ve formě právě toho horkého žhavého plynu se vyskytuje i mezi galaxiemi, v tom prostoru mezi galaxiemi v kupách galaxií. Ale z hlediska tvorby hvězd nebo z hlediska tvorby života a takovýchhle věcí je mnohem zajímavější mezihvězdná hmota přímo v galaxiích. A tam právě tady ta hustá, chladná hmota, taky i atomární vodík se nachází hlavně v těch tenkých discích spirálních galaxií. Tam toho je nejvíc a ve spirálních ramenech. Když se podíváte na obrázky galaxií, třeba těch spirálních, tak právě vidíte, jak do těch ramen se koncentruje zdaleka nejvíc i té mezihvězdné hmoty. Tam právě taky čekáme největší, nejintenzivnější reakce, nejvyšší tvorbu hvězd.
Jak mohou být oblaka mezihvězdné hmoty velká? Dají se vůbec změřit a třeba i zvážit, tak abychom si to byli schopni aspoň trochu představit?
Změřit i zvážit se dají, vysvětlila mi astronomka Soňa Ehlerová. Získané hodnoty však běžné lidské škály přece jen poněkud přesahují.
My dokážeme měřit záření z těchto oblaků a na základě toho se odvozují jednak rozměry a jednak hmotnosti. Takové velké molekulární mračno může mít hmotnost několik tisíc až miliony hmotností Slunce a rozměry bývají až několik desítek světelných let.
Jak taková oblaka mohou být hustá?
Mezihvězdné prostředí je poměrně řídké. Třeba v okolí Slunce taková typická hustota je asi jedna částice na kubický centimetr. To je taková typická hustota v atomární složce mezihvězdné hmoty. A v molekulárních oblacích je mnohem hustší. Tam jsou to třeba tisíce částic na kubický centimetr. To je pořád strašně málo. To je jako méně než je vakuum, které si běžně vyrážíme na Zemi. Ale pro účely astronomie je to docela hodně. No a to, co rozhoduje o tom, jak ta mezihvězdná hmota je hustá, tak je její teplota. Ono to jde ruku v ruce. Husté části mezihvězdného prostředí jsou chladné, naopak ty části, které jsou horké, tak jsou velmi řídké. Samozřejmě gravitace je tam velice důležitá, ale vzhledem k tomu, že máme plyn, který můžeme ohřívat, on se teda taky může sám chladit. Tak jsou důležité okolní podmínky, například hvězdy, to je nejběžnější. Takže když máte nějaký plyn v okolí žhavé hvězdy, která hodně září, tak ten plyn se okamžitě ohřívá a taky ionizuje. To právě pozorujeme jako ty emisní mlhoviny, jako třeba mlhovina v Orionu M42, to je jedna z takových blízkých emisních mlhovin, velice hezky viditelná.
V oblacích prachu plynu se rodí nové hvězdy. Některé oblasti se dokonce označují jako hvězdné porodnice. Co je pro tyhle oblasti typické, jak vlastně k té tvorbě hvězd dochází?
My si ve skutečnosti myslíme, že když máte jednou molekulární mrak, tak se nemůže vyhnout tomu, aby ty hvězdy netvořil. Protože ty hustší části se neustále víc a víc zahušťují vlastní gravitací uvnitř toho molekulárního mračna. Takže vlastně pro ně není typické nic jenom ta přítomnost toho molekulárního plynu, víceméně, aspoň tak si to představujeme. A dochází k tomu přesně, jak jsem říkala, ta vlastní gravitace toho plynu zahušťuje pořád to prostředí a v nějaké fázi ten gravitační kolaps už začne ohřívat ten vnitřek, tu vznikající hvězdu. Ta energie, která se uvolňuje tím gravitačním kolapsem, tak se už nemůže odvádět pryč. To jádro se zahřívá, no a když se zahřene dostatečně vysokou teplotu, tak začne tam probíhat jaderná reakce, začne tam spalovat vodík a takhle vzniká hvězda.
A jiným způsobem, než v těch oblacích, hvězdy nevznikají?
My o tom nevíme, že by vznikaly jinak, ale víceméně, co potřebujete, je nazhromáždit hodně hmoty do dohromady. A tohle je nejjednodušší způsob, neumím si představit jiný.
A může se vyčerpat tahle ta porodnice?
Může, taky to dělají, protože jakmile dojde k tvorbě hvězd, ty hvězdy se tvoří, dokud ten molekulární mrak existuje. To znamená, zaprvé buď tehdy, když prostě veškerá jeho hmota se přemění na hvězdy, ale k tomu většinou ani nedochází. Ta efektivita tvorby hvězd je relativně malá a to vyplývá z toho, že v těch méně hustých částech se netvoří hvězdy a za druhé ty hvězdy jsou dost destruktivní ke svému okolí, takže oni ten plyn, jak už jsem říkala, ohřívají, rozbíjejí molekuly, odfoukávají ho do okolí, takže vlastně část nebo i docela velká část toho molekulárního mračna se rozhází do okolí a už jako hvězdy netvoří. Takže ano, z jednoho molekulárního mračna můžete vytvořit jenom určité množství hvězd. V okamžiku, kdy ten molekulární plyn neexistuje, tak se nové hvězdy už netvoří v takových systémech a takové systémy pozorujeme, to jsou třeba eliptické galaxie.
Jak je to s mezihvězdnou hmotou v naší vlastní galaxii nebo jejím blízkém okolí? Víme o nějakých větších zhlucích? Máme nějaká vlastní molekulární oblaka nebo hvězdnou porodnici?
Naše galaxie Mléčná dráha je velká spirální galaxie, řekla mi Soňa Eilerová, takže v ní o nově narozené hvězdy vůbec není nouze.
Nejbližší molekulární mrak k Slunci je molekulární mrak v souhvězdí Býka a ten je ve vzdálenosti asi 400 světelných let a tam probíhá tvorba hvězd. A taková hodně významná blízká oblast tvorby hvězd je Orion, ke které patří i ta emisní mlhovina M42, ale taky je tam molekulární mrak a je tam spousta nových mladých hvězd, jako jsou ty hvězdy, které se pozorují jako trapez v Orionu. A to je taková větší oblast tvorby hvězd, kde se právě tvoří i hodně těch žhavých hmotných hvězd. I v poměrně velké blízkosti k Slunci máme tyhle oblasti tvorby hvězd.
Samozřejmě, že se můžeme ptát, co se stane, až se všechna ta hmota promění na hvězdy.
Když se promění všechna mezihvězdná hmota na hvězdy, tak už se nové hvězdy tvořit nebudou. Neznamená to nutně tedy, že se úplně veškerá mezihvězdná hmota promění na hvězdy, protože třeba jsem říkala, že existuje spousta hmoty mezi galaxiemi, která je ale hodně žhavá. A ona se velice pomalu chladí. Když máte hodně řídké prostředí, tak se chladí velice špatně. Takže tady téhle hmota aspoň nevíme zatím, že by jako na nějakých rozumných časových škálách se mohla vychladit natolik, aby mohla vytvářet hvězdy. Na druhou stranu, když budeme jako hodně hypotetizovat, tak objekty, které nejvíc zahřívají mezihvězdný plyn, jsou právě ty hodně hmotné hvězdy. Jakmile ustane tvorba hvězd, tak oni velice rychle vymizí, protože oni žijou jenom velmi krátkou dobu, to jsou miliony let, bouchnou jako supernovy a už nevznikají. A takové ty méně hmotné hvězdy, jako jsou červení trpaslíci, tak ti tu mezihvězdnou hmotu zahřívají opravdu mnohem méně. Takže mohli bychom jako nějakou teorii, že by třeba v okamžiku, kdy tyhle hvězdy přestanou existovat, ten mezihvězdný plyn se nebude zahřívat tak výrazně, tak by se třeba časem mohla i ta hmota mezi galaxiemi ochladit. Ale oni existují i jiné metody, jak se zahřívat třeba na aktivní galaktická jádra a podobně, takže to není tak jednoduché. Ale jakmile vymizí ta chladná mezihvězdná hmota, tak přestává tvorba hvězd.
Možná, že bychom ještě na závěr mohli říct něco o tom, jak se zkoumá mezihvězdná hmota tady. Zabýváte se také výzkumem té hmoty zde v astronomickém ústavu?
Tvorbu hvězd se zabýváme ve skupině tvorby hvězd a fyziky galaxií v oddělení galaxií a planetárních systémů astronomického ústavu Akademie věd. A my se zabýváme zpracováním dat, jako pozorování například právě tím neutrálním vodíkem 21 cm, ale taky molekulárním plynem, jeho rozložením v galaxiích a mimo galaxie. Taky děláme numerické simulace. To se dělá tak, že máte ty různé složky toho mezihvězdného prostředí a hvězdy a díváte se, jak to vzájemně interaguje a co z toho plyne třeba pro vývoj galaxií. Takové simulace se u nás taky dělají.
O oblacích mezihvězdné hmoty, hvězdných porodnicích a tak trochu i o vzdálené budoucnosti hvězd a celého vesmíru jsme si povídali se Soňou Eilerovou, výzkumnou pracovnicí Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Zmíněná mezihvězdná oblaka, složená především z vodíku a hélia, patří mimochodem mezi ty nejfotogeničtější objekty celého vesmíru. Zkuste někdy pobrouzdat internetem, docela jistě mi dáte za pravdu.
Pojďme teď v rámci planetária ještě jednou upřít svůj pohled na noční oblohu.
Kolega Miroslav Cimr vám prozradí, co zajímavého bude nad našimi hlavami k vidění v čerstvě načatém měsíci únoru.
Z lednového polostínového zatmění měsíce jsme u nás na severu Čech moc neviděli. Radost kazila silná oblačnost. Stačilo to tak na pár fotek. Několik jich máme na stránkách planetária. Příští možnost se naskytne letos 5. června. Půjde rovněž o málo patrné polostínové zatmění, jehož velikost bude ještě menší než v lednu. Teď je však únor, který nám nabídne všechna zimní souhvězdí, včetně Orionu, dále blížence, býka, malého i velkého psa s nejjasnější hvězdou oblohy Siriem. Od východu se v pozdní noci už blíží souhvězdí jara, například vlevo od blíženců nenápadné souhvězdí raka. Nad východem svítí výrazný Regulus ve lvu a severovýchodně vyjde oranžově zářící Arktur v pastýři. Zmínil jsem se o Orionu, kolem kterého bylo v poslední době docela rušno. Zasloužila se o to jedna z jeho hvězd, Betelgeuse. Náhle totiž zeslábla až na polovinu své jasnosti, kterou měla zhruba před půl rokem. Nikdo neví proč. Spekuluje se, jestli tento poměrně blízký červený veleobr, vzdálený od nás asi 700 světelných let, nevybuchne jako supernova. Pokud ano, ohrozit by nás to prý nemělo. Spíš však je tato proměnlivost normální. Z planet v únoru konečně zahlédneme Merkur, a to večer v první polovině měsíce nad jeho západním obzorem. O kousek dál svítí jako lampička Venuše. Na jeho východě spatříme ráno Mars a poprvé také planetu Jupiter, kterou jsme naposledy viděli večer loni v listopadu. Nepozorovatelný zatím zůstává Saturn, který chystá návrat až v březnu na ranní oblohu. Vzdálený Uran bude viditelný v první polovině noci a Neptun počátkem února večer nad západním obzorem. 9. února ve 22 hodin zaujme pěkná konjunkce měsíce s Regulem ze souhvězdí Lva. Hvězda bude jakoby zavěšena asi 3 úhlové stupně pod měsíčním diskem. Zkušenější pozorovatelé z astrodalekohledy těší už několik týdnů kometa Pan-STARRS, která bude v únoru i březnu křižovat souhvězdím Cassiopeii a zjasňovat až k 9. magnitudě. Zbývají nám měsíční fáze. Hned 2. února první čtvrť, 9. úplněk, 15. poslední čtvrť a 23. února nov. O den později v podvečer můžete velmi uzoučký srpek měsíce vyhledat nad západním obzorem. Jsme na konci únorové procházky oblohou. Přeji vám jako vždy hezké zážitky a ničím nerušenou podívanou.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V lednu jsme hráli o knihu známého fyzika a popularizátora vědy Petra Kulhánka Jak vznikal svět, aneb 13 příběhů o kosmologii.
Vesmír podle současných kosmologických modelů se stává ze 3 hlavních ingrediencí. Měli jste nám napsat, které to jsou a v jakém procentuálním poměru se ve vesmíru nacházejí.
Podle posledních odhadů tvoří přibližně 5% celkové hmoty a energie vesmíru takzvaná baryonová látka. Baryony jsou částice tvořené 3 kvarky, patří mezi ně také proton a neutron, které jsou součástí jader atomů.
To znamená, že všechna z našeho pohledu běžná, tedy především atomární hmota, se vejde do pouhých 5% celkové hmoty vesmíru.
27% vesmíru tvoří takzvaná temná hmota, která není složená z kvarků. Nevidíme ji, můžeme ale spočítat, kde zhruba se nachází a že tam doopravdy je. Z čeho je, to se dosud nepodařilo zjistit. Pár hypotéz už ale vědci mají na stole.
Zbylých asi 68% hmoty a energie vesmíru tvoří takzvaná temná energie. O té víme, že se kvůli ní vesmír stále rychleji rozpíná. A to je asi tak všechno.
Říká se, že nejnadějnějším kandidátem na temnou energii je takzvaná energie vakuových fluktuací, ale to vám asi moc neřekne. Tak si radši pověsme, kdo od nás dostane knihu.
Šťastným výhercem se stává pan Tomáš Střílka z Prahy 10. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
V poslední části dnešního pořadu se budeme věnovat nejstarší tištěné mapě Čech a jejímu tvůrci a bude to tajemné povídání.
Píše se rok 1517. V německém Norimberku pracují dřevorytci podle zadání kulhavého kacíře z Čech, bratrského učence Mikuláše, na zvláštní zakázce. O rok později v tamní tiskárně spatří světlo světa první tištěná mapa Čech, Klaudiánova mapa.
Všechny popisky jsou na ní české, orientována je k jihu. Známe ji z mnoha odvozenin a kopií. Originální Klaudiánův tisk se však dochoval jen jeden jediný. Dnes je ukryt v Litoměřickém státním oblastním archivu a patří biskupství litoměřickému.
V polovině 18. století její tehdejšímu biskupu Emanuelu Arnoštovi z Valdštejna věnoval katolický kněz a historik Gelázius Dobner. Kde k němu přišel on, to se bohužel neví.
A není to jediné tajemství s mapou spojené. Litoměřické mapě například chybí horní část, kde měl být vytištěn její titul. Proč asi?
Velkou část listu Klaudiánovy mapy pokrývá obrazová výzdoba, doplněná četnými citáty z Písma svatého. O smyslu některých vyobrazení se učenci dohadují celá staletí.
Ostatně ani samotná osoba tvůrce mapy Mikuláše Klaudiána není prosta tajemství.
Pojďte s námi i vy luštit šifru mistra Klaudiána. Hezký poslech Planetária i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Klaudiánova mapa Čech, vydaná v Norimberku před 500 lety, je sice nejstarší tištěnou mapou Čech, neznamená to však, že by se Čechy neobjevovaly na jiných tištěných mapách už dříve.
Jak nám však prozradila Eva Novotná, ředitelka mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, tato vyobrazení byla součástí map zachycujících větší celky a byla proto značně zjednodušená.
Předpokládáme, že ideovým vzorem k mapě Mikuláše Klaudiána byly cestovní mapy Erharda Erzlaubera z Norimberka, které byly vytvořeny pro poutníky k roku 1500, kdy poutníci putovali do Říma. Proto ty mapy právě byly orientovány na jih. Asi významným vzorem byla mapa kardinála Mikuláše Kusánského, který vytvořil mapu střední Evropy, která vyšla v roce 1492, ale můžeme říci, že na těchto mapách byly Čechy znázorněny velice jednoduše a schematicky. Je tam ten věnec hor kolem našeho území, případně město Praha a nějaká velmi jednoduchá říční síť.
Pak ale přišla mapa Mikuláše Klaudiána. Kdo to vůbec byl Mikuláš Klaudiána? Jaké pohnutky ho vedly k vytvoření mapy Čech?
My o něm toho víme v podstatě velice málo. Víme, že byl lékařem a lékárníkem v Mladé Boleslavi, byl také významným nakladatelem. Vlastním českým jménem bychom mohli říct, že se jmenoval snad Kulha nebo Kulhavý, protože Klaudián byl člověk kulhající. Nevíme, jestli to byla vada vrozená nebo získaná nějakým úrazem. A byl to učenec, tedy humanistický, a byl to významný příznivec jednoty bratrské. Nemáme nikde doloženo jeho členství v jednotě bratrské, ale to je v celku v pořádku, protože v té době byla jednota bratrská považována za takovou velmi radikální náboženskou sektu. Ale víme, že jeho postavení v rámci jednoty bratrské bylo velmi unikátní, protože například v roce 1511 ho jednota bratrská vyslala do Antwerp na zvláštní misi spolu s Vavřincem Votickým k Erasmu Rotterdamskému, kde přinášeli vlastně apologetiku učení jednoty bratrské a vyžadovali od Erasma Rotterdamského jakési potvrzení správnosti jejich učení. On pak si dal nějaký čas na rozmyšlenou, takže bratři mezi tím putovali po Německu a když se vrátili, tak v zásadě Erasmus Rotterdamský souhlasil s jejich vývody, ale sdělil jim, že jim písemně nedá žádné k tomu vyjádření, protože by to bylo i pro něj, i pro ně nebezpečné. Jinak pro nás je samozřejmě velmi důležité, že byl významným nakladatelem. On začal vydávat své publikace v Norimberku, který byl v té době velmi významným tiskařským a nakladatelským centrem. Pracoval v Helclově dílně a tam vydával právě v roce 1517 první český herbář, vlastně Jana Černého. A předpokládáme, že v té době tam dal také vyrýt tři tiskové formy pro mapu Českého království. V Norimberku byla jeho činnost cenzurně sledována, byl norimberskými radními označován jako kulhavý kacíř a v podstatě po vytištění mapy Čech byl zakázán tisk českých knih v Norimberku. Takže on se přesunul pak do Mladé Boleslavy, kde si zakoupil tiskárnu, přinesl si také vybavení firmy, zřejmě se poučil právě od tamnějších nakladatelů a začal tisknout vlastně další knihy v Mladé Boleslavy. Vydal tam třeba Nový zákon se svou předmluvou, právě různé apologetiky, překládal různé spisy a publikoval také třeba lékařský porodnický spis, který přeložil Zpráva o naučení ženám těhotným a babkám pupkořezným. Víme, že zemřel pravděpodobně roku 1521 v Lipsku na Mor, protože se dochovala jeho závěť sepsaná v Německu 28. srpna a z ní tedy se vlastně dozvídáme nejvíc o mistru Klaudiánovi. Dozvídáme se o tom, že byl poměrně dosti zámožný, že měl manželku Markétu a několik dcer, které tam tedy nejsou uvedeny, protože nebyly podstatné a byl tam jmenován syn Jan. O němž víme, že se později stal také lékařem. V kolika letech zemřel, nebo kolik mu asi tak přibližně bylo, netušíme, ale kolega Sosnovec, který se tedy detailně zabývá Klaudiánem v Mladé Boleslavi, předpokládá, že by to mohlo být tak kolem 50 let.
Už jsme se zmínili, že Klaudiánova mapa Čech má své skryté významy, ke kterým se ještě vrátíme. Především je však významným kartografickým dílem.
Jak nám řekla Eva Novotná, samotná mapa zabírá pouze spodní třetinu celého tištěného ilustrovaného jednolistu, který má na výšku 126 cm. Rozměry mapy jsou 45x55 cm.
Ta mapa nemá geografickou síť, nemá ještě ty geografické, geometrické náležitosti, nemá mílové měřítko a ty polohy míst na Klaudiánově mapě se pravděpodobně opíraly o nějakou kostru cest a znalosti směrů od Prahy. Mapa je orientována na jih, byla natištěna černobíle a pak byla ještě kolorována. Představuje nejpodrobnější v té době mapu Království českého, ale drží primát i jako mapa s tematickou náplní, protože jsou tam města, která jsou označena podle náboženské denominace, jsou tam označena třeba kalichem města Husická, Klíči svatého Petra, zase města katolická, jsou tam označená města Podánská a města Královská s korunkou a pak jsou tam označeny věží, různé tvrze, hrady, kláštery a podobně. A takový jakoby půlměsíc orientovaný západovýchodním směrem jsou taková menší sídla. Celkem obsahuje 280 sídlišních značek a názvů. Je zajímavé, že zcela bez označení je město Ledeč nad Sázavou a mezi městy Turnové, Mladou Boleslaví a Hradcem Králové byla bohužel mapa poškozena. Takže tam se můžeme domnívat, že tedy chybí zřejmě Jičín, hrad Valdštejn a Valečov. Co bylo velice zajímavé na té mapě, že byla popsána česky. A byla popsána tak srozumitelně, že dodnes je možné bez problémů ty názvy identifikovat a přečíst. To svědčí o velmi poctivé práci rytce, který v podstatě pracoval v cizím jazykovém prostředí. Musel to být Němec, když mapa byla vyrobená v Norimberku a svědčí to o tom, že Klaudián velmi pečlivě dohlížel na to, aby rytec odvedl dobře svou práci, protože známe řada případů, kdy ti cizinci, kteří pracovali s cizím názvoslovím, tak ho většinou hodně zkomolili. To naše území je tedy ohraničeno tím pásmem hvozdů. Horstvo je deklarováno jako vysokokmeny, jako stromečky vysoké a vlastně lesy jsou zakresleny jako stromečkové značky vlastně nižší a jsou vybarveny zeleně. Potom v pohraničním pásmu vidíme také u pramene Labe nápis Krkonos, tedy Krkonoše, a pak jsou zakresleny řeky Vltava, Labe, Ohře, Jizera, Vorlice, Sázava a jsou vždy popsány jako řeka. a jsou kolorovány tak modrozelenou barvou. Tři řeky, Berounka, Lužnice, Otava, popis nemají, ale jsou zakresleny. Jinak tvarově je ta říční síť velmi schematická a jak jsme již říkali, autor pravděpodobně vycházel od Prahy, odkud byly zakresleny silnice. Mezi ty hlavní silnice vycházející z Prahy vložil autor tečkové značky ve vzdálenosti jedné míle a ty cesty pak byly mezi těmi značkami dokreslovány, ručně kolorovány. Jinak ten mapový rámec úplně přesně nesouhlasí, ta mapa by měla být díky tomu stočení vlastně otočená o 180 stupňů, ale kartometrická měření naší studentky Aleny Vidlákové svědčí o tom, že ta rotace je 163 stupňů, takže je ještě trošku deformována. Také odtok Labe z území je chybně zachycen. Z těchto důvodů bylo těžké stanovit měřítko mapy. V zásadě se pohybujeme v rozsahu 1:500 až 1:700 v mapě, tedy středního měřítka. Mapa byla digitalizována, georeferencována a bylo zjištěno, že ta originální mapa je vlastně popsána velmi rovnoměrně, pouze chyběly popisy v oblasti Šluknovského výběžku a v západní oblasti kolem Chebu. Co je ještě v této části u mapy velmi důležité, je tiskařská značka Mikuláše Klaudiána na gotickém štítu. Je to takové břevno s kvetoucími růžemi a nad tím je tedy NC v latině Nicolas Claudianus a jeho společníka Andreuse Kašauera. A je zajímavé, že ten tiskařský signet je natištěn obráceně, jakoby zrcadlově, což je docela zajímavé, protože u takhle zkušeného nakladatele a vydavatele buď tím mohl sledovat nějaký záměr, anebo šlo opravdu o chybu. A pod ním je vlastně datace na takové rozvinuté stuze a to je rok 1518 a ta je vytištěna už správně. Předpokládáme, že vlastně tiskař použil dva tiskové štočky a v podstatě v okamžiku, kdy získala ta mapa imprimátur, že mohla být vydána, tak tam dotiskl ten rok vydání. Jinak Klaudiánovo jméno se nám objevuje ještě v pravé části, té střední části, kde je popsáno Mikuláš Klaudián a rok 1517, kdy zřejmě to dílo bylo vytvořeno.
Klaudiánova mapa Čech byla v roce 1518 tištěna jako dřevořez ze tří tiskových matric. Podle Evy Novotné je však velmi těžké říci, kolik exemplářů nakonec vzniklo.
Mohlo to být 150 nebo také třeba 200 výtisků. Dnes už nicméně známe jen jediný dochovaný originál, ten litoměřický.
Je to opravdu světový unikát a je to veliká vzácnost. Předpokládáme, že na té mapě jsou tedy zachyceny erby významných rodů všech, kteří zasedali u komorního zemského soudu. Pokud by třeba jenom oni všichni dostali po jednom výtisku té mapy, což je možné, tak to už bychom se pohybovali kolem nějakých 50 výtisků. Ono jich opravdu nebylo mnoho. A my vlastně dodnes tápeme v tom, proč byla ta mapa vydána. A v těch ilustracích a v těch četných komentářích je skryto mnoho různých odkazů a narážek a my opravdu netušíme, proč ta mapa byla vydána. Třeba Dobrovský a Hanka se domnívali, že byla vytvořena jako dar. Pozdější Rieger třeba a další badatelé předpokládali, že vznikla na objednávku českých stavů a měla deklarovat stav české společnosti v roce 1517 po uzavření svatováclavského míru a to koncílium, které bylo vytvořeno na to dodržování, řekněme, mravů a spravedlnosti v Českém království, tam mělo být nějakým způsobem deklarováno. To všechno samozřejmě možné, ale to všechno jsou také dohady. My totiž nemáme hlavní klíč, které řekli bychom šifře mistra Klaudiána. Nám chybí titul mapy. A ten se říká, že byl opotřebován, ale mohl být také odříznut, protože samozřejmě pořád nesmíme zapomínat, že šlo o představitele nebo společníka jednoty bratrské a v podstatě velice záhy potom v roce 1526, kdy zemřel Ludvík Jagellonský v bitvě storky u Moháče, tak vlastně nastupují Habsburkové na český trůn. Mimochodem v té střední části mapy je zachycen motiv Vaňka Valečovského o vozu malovaném, vůz tažený tedy dopředu i dozadu trojspřežím a uvnitř toho vozu je posádka, která se dohaduje, a tento symbol byl i namalován právě na domě Vaňka Valečovského a měl symbolizovat právě ten rozpor české společnosti, kdy církve bojují o ty věřící a oni tedy nevědí, na kterou stranu se mají přidat, a tím de facto přicházejí o tu možnost být spaseni. Ale samozřejmě různí autoři se i domnívají, že může jít o nějaký širší kontext, buď filozofický, jakéhosi boje dobra a zla v nás samotných, anebo širší kontext, tedy politický, i třeba evropský. Ale co je zajímavé, na tom voze je také nad těmi cestujícími styčená postava s turbanem, pravděpodobně tedy označení toho tureckého nebezpečí, které bylo v té době velice reálné, a je tam tedy Turek máchající šavlí a je jakoby těsně pod tou postavou krále Ludvíka Jagellonského, který je v čele té mapy. A je to vlastně takové poselství, až proroctví bychom řekli, protože v podstatě opravdu po 8 letech vlastně od vydání té mapy Ludvík zahyne tedy jako poslední český král v bitvě u Moháče, v bitvě s Turky.
K poněkud tajemné výzdobě Klaudiánovy mapy Čech z roku 1518 se vrátíme ještě jednou za týden. Uslyšíte, že i ve srovnání s tehdejší běžnou mapovou produkcí je originální a výjimečná.
Budeme si také povídat o druhém životě Klaudiánovy mapy, která se hojně kopírovala, překreslovala a pořizovaly se z ní různé odvozené varianty a reprinty od času jejího vzniku až do současnosti.
O Klaudiánově mapě Čech vám bude i za týden vyprávět Eva Novotná, ředitelka mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Pro dnešek je to z Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně a naslyšenou.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.